Jurnal de credință. Cu inimă deschisă pentru a primi și astăzi încurajare și motivare pe calea credinței dumneavoastră, vă invit să audiați emisiunea Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, realizatoarea acestei emisiuni, care se dorește a fi o laudă adresată lui Dumnezeu pentru modul în care lucrează în viețile celor care îl caută și îl slujesc din toată inima. O astfel de persoană care s-a aflat timp de decenii în căutarea lui Dumnezeu este și invitata de astăzi a emisiunii, Liliana Grigoriu. În vârstă de 49 de ani și mamă a 5 copii, ea a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat prin intermediul unor mari încercări cu care s-a confruntat. Am fost atât de supărată pe Dumnezeu. Cum a putut să îngăduie așa ceva? A spus ea cu lacrimile curgându-i și roaie pe obraj. Dar Dumnezeu i-a mângâiat inima și prin aceste încercări a condus-o către El. Astăzi, deși încercările nu s-au sfârșit, ea îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ele. Cum este posibil așa ceva? Cum poate o mamă să ajungă să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru încercările prin care trec propriei copii? Vă invit să aflați în minutele care urmează. La Jurnal de Credință, Liliana Grigoriu, membră în cadrul Bisericii Baptiste Emanuel din Fălticeni, răsfoiește astăzi un tumultos jurnal de credință. Vă doresc audiție pentru suflet! În ce familie v-ați născut și unde?
În Fălticeni m-am născut. Părinți ortodoxi. Domn Mitru și Maria. Mai că pe tatăl meu nu l-am cunoscut prea mult. La 5 ani a plecat și ne-a lăsat cu mama. Și ne-a crescut singur. 4 copii, am fost 4 frați. 2 fete și 2 băieți. Am un frate și o soră mai mare ca noi. Deci sora mea, am o soră cu 11 ani mai mare. Un frate cu 9 ani. După aia sunt eu și alt frate mai mic cu un an. Și când aveam eu 5 ani, ei s-au despărțit și am crescut doar cu mama.
Nu s-a mai recăsătorit mama dumneavoastră niciodată?
Nu, a încercat, dar nu a mers. Nu, deci n-am cunoscut dragostea de tată până la Dumnezeu.
Și până în ziua de astăzi, nu l-ați mai revăzut pe tatăl dumneavoastră?
L-am revăzut când au luat ei divorțul, aveam eu vreo 16 ani și atunci era supărat pe mine. Trebuia să alegem cu cine să stăm, ori cu mama, ori cu tata. Și el ne-a scris o scrisoare, mie și fratele meu, în care ne spunea acolo anumite cuvinte, dar care mine m-au rănit ca și copil. Pentru că eu aveam nevoie de prezența lui, el mi-a spus și mi-a făcut calcul câți bani mi-a trimis prin pensie alimentară și așa mai departe. Și eu, ca copil care trângeam după dragoste, am lipărnit după o crotire și mai multe, m-a durut și am scris și eu înapoi durerea mea. Și era supărat pe mine, nu mai văzut de când eram copil, chiar eu îmi formasem imaginea de sper că văzut când eram mic, un om mare, înalt, și când nu l-a revăzut, atunci am rămas așa cumva dezamăgită, chiar era chiar ca mine în anulțime, poate chiar un pic mai mic. Și eram așa dezamăgită de imaginea care am avut-o, cum rămăsesc în mintea mea o imagine și n-am văzut altfel. Și nici nu a vrut să stea de vorbă cu noi, n-a vrut. Și apoi l-am mai căutat după ce a murit socul meu, copiii plângeau mult când nu mai au bunic. Și am zis cu soțul meu, hai să încercăm să căutăm pe tata. Auzisem că este printr-un loc, prin altul. Și nu ne-am dus atunci, dar până la urmă l-am căutat, l-am găsit. Și iarăși am fost dezamăgită de anumite moduri cum s-a comportat el. Și mai vorbeam la telefon, dar vroiam să fac cumva să-l aduc să-l cunoască copiii, dar nu vrea să vină. După aceea, soția lui a murit, care a plecat. După 9 luni a murit și el. acum în 2008. Asta e toată povestea cu tatăl meu. N-am amintit cu el, n-am nimic.
V-a influențat această legătură defectuoasă pe care ați avut-o cu tatăl dumneavoastră în relația cu Dumnezeu, care este tatăl nostru?
Păi, mi-a fost greu să înțeleg dragostea de tată, dacă n-am cunoscut-o și n-am simțit-o, dar Dumnezeu așa de frumos a luat loc încă din copilărie, că am simțit mereu prezența lui și ocrutirea lui Dumnezeu, mereu în jurul meu, prin câte am trecut prin multe, am simțit mereu mâna lui și mereu prezența lui. Și bunicii mei, părinții mamei mele, ei erau credincioși, tot ortodoxi, dar bunica mea chiar era o femeie foarte credincioasă și la ea am văzut așa teama asta de Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu, care pot zic că m-a influențat. Aveam mereu în mintea mea și era frica aia de Dumnezeu și dorința, era teama de veșnicie, când mi se povestea și imagini care le vedeam pe la biserici. Și am crescut lângă o biserică. Pe noi ne-am mutat, am stat undeva la o casă și cum se dărâmau înainte casele toate și strângeau la blocuri. În Fălticeni ne-am mutat, ne-am stricat și nouă casa și ne-am mutat la bloc. Și ne-am mutat exact lângă biserica Sfântului Ilie din Fălticeni.
O văduvă cu 4 copii, cum era mama dumneavoastră, a fost mutată ca urmare a faptului că i s-a stricat casa de către autorități?
Nu era casă personală, tot din stat era, steam mai multe familii în casa aia. Și s-au ridicat blocuri. S-au făcut 7 noiembrie, tot numai în blocuri. Și s-au stricat casele și s-au ridicat blocuri și ne-au mutat.
Nu ați putut locui voi în acele blocuri?
Nu, ne-am mutat în altele care erau abia ridicate, încă nu erau terminate complet. Dar așa ne-au mutat. Așa era atunci, când aveam eu 10 ani când ne-am mutat, deci sunt mulți ani. Atunci așa era în vremea comunistă, nu se ținea cum prea mult.
Așadar, bunica dumneavoastră a fost cea care v-a îndemnat prin viața ei să căutați să-L cunoașteți mai mult pe Dumnezeu?
Da, păi am văzut în ea frica și reverența pe care o avea față de Dumnezeu. M-a spus, postea mult bunica mea și chiar probabil primea de la preot canoane sau ce primea, că stătea, se închidea într-o cameră zile în șir și stătea îmbrăcată doar așa, cred că în sac, eu așa țin eu minte sau în ce era ea, că nu o vedeam loc zilele alea. Dătea mereu închisă în cameră, postea, citea ce făcea ea acolo, ce primea ea de la preot. Și bunicul meu era clopotar, el îmi dea lumânări la biserică acolo în sat, în Miletini, era aproape de casă. Și mergând vara la ei, doar vara mergeam în vacanță. Așa am început să am contact cu biserica. Și apoi, cum vă povesteam, ne-au mutat. Așa a lucrat Dumnezeu și pe noi ne-am mutat la casă, la bloc exact, lângă o biserică. Acolo aveam o prietenă și am crescut, pot să spun, în biserică. Am crescut în biserica Sfântului Ilie. Acolo cântam și la strană și în cor. Era un dascăl care mi-am căzut eu lui la inimă și m-a luat sub arifile lui și m-a învățat să citesc din cărți, să cânt cu el acolo.
Aveați o voce frumoasă și v-a folosit în corul pe care îl conducea?
Voci frumoase era, nu știu, de folos, nu știu. Dar îmi plăcea. Iar îmi plăcea să mă implic și să fiu acolo parte în tot ce se întâmpla.
Și cât timp ați cântat în acest cor al Bisericii Ortodoxe Sfântul Ilie?
Da, cât timp? Vreo 5-6 ani, cam așa, cam vreo 6 ani. Da, că după ce l-am cunoscut pe soțul meu, că noi ne-am prietenit de copii, aveam 15 ani, cu timpul m-am mai îndepărtat, așa, mergeam doar duminica la biserică. Da, m-am îndepărtat de biserică după ce l-am cunoscut pe soțul meu.
Cum vă simțeați fiind parte în cadrul bisericii, a slujirii? Simțeați că îl slujiți pe Dumnezeu? Simțiați o bucurie deosebită?
Da, era. Mă simțeam crotit, mă simțeam de folos. Și toate imaginile alea care erau acolo și tot ce se vorbea, mă gândeam și îmi puneam întrebări despre sfârșitul vieții mele. Ce o să fie cu mine? Unde am să merg? Ce o să se întâmple? Ce-i după viața asta? Care-i rostul vieții? De ce trăim noi? Doar așa ne naștem și după aia toți moși, așa mă uitam, mi se părea logic, cum tot naștem, tot murim așa, care-i rostul la toate lucrurile care se întâmplă. Și îmi puneam mereu întrebări. Și Dumnezeu chiar îmi trimitea visuri și visam tare. Multe visuri aveam, că visam pe Domnul Iisus și îmi spunea să mă pocăiesc. Dar nu înțeleam ce am ce vrea să-mi spună să mă pocăiesc. Tot îmi spunea, pocăiește-te că sfârșitul e aproape. Și aveam visuri care se repetau la un anumit interval.
Dar vedeați o imagine sau auzeați o voce? Visam, în ce sens îl visați pe Domnul Iisus?
El așa, un bărbat, cum mulți povestesc că era un chip luminos. Nu era un bărbat, dar eu ziceam că e Domnul Iisus, așa cum vedeam îmbrăcat din cap până în picioare cu haină lungă, care îmi spunea să mă pocăiesc. Tot mereu îmi spunea să mă pocăiesc, mă urmărea mereu gândul ăsta. Și era frica asta de veșnicii, dar nu înțelegeam ce vrea să-mi spună, adică să mă pocăiesc. Adică mă făceam cât puteam să nu mint, să nu fur, să trăiesc frumos, să trăiesc curat.
Și ați considerat că este suficient să faceți aceste lucruri, să împliniți toate cele 10 porunci, dar iată că visul continua să apară?
Da, nu numai ca asta, dar am crescut, am făcut și eu multe lucruri care eu le consideram grave înaintea lui Dumnezeu și nu simțeam iertarea de la Dumnezeu. Mă apăsau păcatele mele, nu reușeam să scap de povara lor.
Despre ce păcate este vorba?
Păcate care le fac fiecare, care poate mulți nu li se par grave, chiar și o minciună sau, de exemplu, cum mergeam la servici, mai luam și eu un pantalonaș la fetiță, vedeam totul în jur, toți făceau la fel, dar pe mine mă mustra bugetul, nu aveam pace, nu aveam liniște în inima mea. Apoi erau lucruri care veneau din copilărie, care mă apăsau și nu aveam puterea să le spun la nimeni, nici la Dumnezeu nu aveam, adică preotului să-l mărturisesc. Nu aveam putere să-l mărturisesc și mi-era teamă că ziceam, mai dacă mor eu, sigur mă duc în iad. Sigur, și nu mi se dădea nicio alternativă, pentru că oricât încercam eu, țineam post, citeam ce mi se spunea să citesc, făceam ce făceam, dar greșeam înapoi și nu-mi dădeam, adică făceam toate lucrurile astea, făceam toate ritualurile care erau, dar nu dădeau niciunul siguranța iertării și tot era pus sub semnul întrebării, deci nu, erau prea multe pus între om și Dumnezeu, deci eu am crescut acolo cu frică de Dumnezeu. Dar nu reușeai, n-aveai cum să ajungi la Dumnezeu. Erau prea multe puse între om și Dumnezeu. Lucruri care n-aveai cum să le împlinești să poți ajungi în prezența lui Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat apoi? Ce anume v-a ajutat să îl cunoașteți pe Dumnezeul adevărat?
Am avut experiențe așa cu Dumnezeu. Adică am văzut prezența Lui în viața mea. Simțeam mereu crutirea Lui Dumnezeu. Toate lucrurile, mă rugam, aveam relația mea cu Dumnezeu. Eu eram o fire care de multe ori chiar la biserică mi se spunea, mai nu e voie, eu eram mai îndrăzneață, eu ziceam că eu vreau, totuși îndrăzneam la Dumnezeu, îndrăzneam să vorbesc direct cu El, cum ar veni. Și vorbeam cu El și îi spuneam dorințele mele, îi spuneam chiar cum am văzut în familia mea și am văzut mama mea cât de greu i-a fost singur să crească copiii și nu a avut un soț alături de ea care să o iubească. Și mă rugam de copil, Doamne, îndrăjește un soț care să mă iubească, să aibă grijă de mine. Vroiam altă viață pe care eu nu am dus-o. Și vroiam altă viață și față de ce-o trăi mama mea. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine, mi-a dăruit un soț. Deci noi ne-am prietenit când eu aveam 15 ani, el avea 17 ani. La 20 de ani, când aveam 20 de ani, ne-am căsătorit. Și soțul meu a devenit foarte apropiat. Dacă el spun că mi-era și mamă, mi-era și tată și frate, adică m-a respectat. Tot timpul m-a simțit ocrutit în preajma lui, mă respecta, mă simțeam protejat în preajma lui. Deci pe noi ne-a legat întâi o prietenie. O prietenie care a durat și a fost frumoasă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi l-a dăruit pe Costel. Chiar la momentul potrivit mi l-a dat în viață.
Ca un răspuns la rugăciune?
Eu așa zic. Și a dragostei lui, care ne vrea la toți bine, el pe toți ne iubește. Deci la 20 de ani am căsătorit, venit copiii. Așa să vă povestesc, ar fi multe, dar așa să vă povestesc că doar unde s-a văzut clar mâna lui Dumnezeu cum a intervenit în viața noastră. Deci Dumnezeu ne-a binecuvântat cu două fete și trei băieți. Deci primul copil fată, a urmat trei băieți și are și o fată care e cu sindromul Down. a treilea copil, Cosmin, avea 7 ani jumătate, când a avut un accident în rutier. A avut un accident rutier, se juca afară copiii în fața blocului și s-a împiedicat. Juca ascunsă și s-a împiedicat din marginea bordurii, unde erau puse niște flori. S-a împiedicat de el când a trecut și în momentul ăla trecea o mașină mare care e Carlem, dar era goală și era prima parte și avea și o remorcă. Și a căzut în dreptul ultimii roți la mașinii, a apucat să pună mânuțele cum s-a împiedicat și au rămas amprentele exact deasupra roții pe mașină și el a venit cu capul, cu gâtul, a căzut jos pe asfalt și a intrat în comă. Eu nu eram acasă. Și chiar când veneam spre casă, mă uitam că le-am zis, măi, pe ce veniți, că îi mergeau și făceau antrenament la fotbal, intrați în casă și mă așteptați să vin, că eu aveam de rezolvat ceva. Și fata cea mare era cu mine, soțul meu era plecat în Israel la muncă și venise fata, am zis, hai mama cu sunat tata și trebuie să vorbești. Și eu aveam terminat o treabă, am zis, hai cu mâna, stăm aici și terminăm. Și cel mic îl aveam, că aveam numai 4 copii atunci cu mine, ca să nu mai vin și mâine. Și venind de acasă, când a văzut că e întuneric, mă uitam, am zis, măi, copii ăștia nu m-au ascultat. Și mă gândeam ce pedeapsă să le dau. N-au vrut să mă asculte și iar au zis că au rămas pe afară, prin întuneric. M-am pus la masă, am început să mănânc și nu m-a bate o fetiță la ușă, de la partier și zice, tante Lile, dar știți că peste Cosmin a trecut o mașină mare? Mă uitam la ea, zic, mă, Ianca, da, uite așa, așa, ea ca fetiță mi-a povestit cum o văzut ea. Și am zis, unde acum, Cosmin? Da, la spital. Atunci m-am schimbat și am fugit la spital. Vecinii mei erau acolo, toți, majoritatea lor la spital, copilul, dar eu abar n-aveam nimic. Și el era în pas, se zbătea acolo tot, la durerea care o avea, în comă, inconștient, dar se zbătea.
Avea convulsii, la asta vă referiți?
Se zbătea, probabil, la durerea aia puternică de cap, eu știu ce s-a întâmplat, era inconștient, dar îl ținea legat de mânuți și picioare și tot să, până când o adormit complet, probabil, la durerile alea, nu știu cum să explic. Și medicii ne-au trimis de urgență la Iași și am venit dus la Iași, la neurochirurgie, nu mai știu cum se cheamă, spitalul, sunt a treime, parcă, din Iași. Și acolo a internat de urgență, au făcut investigații, nu, dar a avut doar un hematom la cap. Avea avut un cheag care s-a absorbit. În schimb, creierul tot a fost zdruncinat, nu mai era la locul lui. Era tot așa zdruncinat și clavicula a fost ruptă în 3, deci în 3 părți, rămas o bucățică căzută așa în jos. Și de la lovitura aia a făcut un hematom așa mare de aici, în față, până în spate. Un hematom de bună taie puternică. Și a stat în comă profundă 2 săptămâni. Deci 2 săptămâni nu s-a trezit deloc.
La 7 ani de zile.
7 ani jumate, da. Nu s-a trezit deloc. Când și-a revenit, nu vedea deloc, era orb, da, deci nu vedea. El mai avea irisul, doar pupila așa, era totul negru cum ar veni, era mărit irisul dispăruții la ochi. L-au controlat medici și au zis că își revină, dar nu au știut încă în timp o să-și revină. Și ne-a mai ținut, că am stat cam 3 săptămâni la Iași și ne-au trimis acasă. Ne-au trimis acasă și mi-a zis că în momentul în care își revine să ne întoarcem înapoi. Ei mi-au zis că am 2 săptămâni să venim înapoi, că mâna unde a fost lovit era moartă. Deci carnea de acum se muiase așa pe ea, nu mai avea nerv, nu mai avea nimic de la hematomul așa mare cum au apăsat. Ei au zis că ar fi murit nervii sau trebuia să-i facă o operație, nu știu, trebuia să-i facă la umăr.
Credeți că mașina a trecut peste umărul lui sau cum a căpătat acest hematom foarte mare?
El a pus mânuțele pe mașină, mașina venind în viteză și întrecând el a mai fost, deci de la roată până să termine mașina, bucata aia mare de tablă ce e acolo, el a venit cu capul, cu umărul acolo și după aia a căzut jos, în izbitura aia care a avut-o, s-a lovit la cap. Și în momentul în care a căzut, el a strigat după mine. Și când și-a revenit din coma aia profundă și mi l-a dat după 2 săptămâni în salon, era foarte supărat pe mine. Era așa de supărat pe mine, tot mă chema și mă strângea că nu mă vedea cu o mână după gât și cu alta plângea și era supărat pe mine. Probabil că n-am fost lângă el în momentul ăla, el a strigat după mine. Așa de supărat, atunci am fost foarte supărată pe Dumnezeu când am văzut, pentru că Da, așa, îmi dădeam toate silințe să trăiesc frumos și curat înaintea lui Dumnezeu și mă gândeam, Doamne, de ce ai făcut lucrul ăsta? Că eu nu-l meritam. Chiar trăiam, așa consideram eu, făceam tot și stăteam în puterea mea. De ce ai îngăduit lucrul ăsta? N-am făcut nimic ca să-l merit. Și nu e drept. Cosmin, băiatul, din când a rămas sarcinat, am dus sarcină foarte greu cu el. Din 9 luni de zile, numai proeminență de avort a fost. Burta mea a fost tare ca o masă, așa, nu puteai când a... Nu intra deci tu pe burtă. Așa, pentru aia a fost sarcina. Și medicii mereu preeminență de avort și mereu mă rugam, Doamne, nu lua copilul, te rog, ajută-mă să-l duc la capăt și ți-l încredințez ție, ți-l dau ție. Și mă gândeam cumva că poate n-am făcut lucrul ăsta. Am zis, Doamne, mă gândeam ca să-l duc undeva la o mănăstire și să-l dau lui Dumnezeu, așa cumva, cum eram eu atunci, cum gândeam. Și am zis, poate din cauza asta Dumnezeu acum a îngăduit lucrul ăsta, am scut imilia, fiindcă nu i-l-am dat lui. Și eram foarte supărată și nu vroiam. Eram acolo, țin minte că era un salon femei și mergeau la Sfânta Paraschiva. Și îmi ziceau, hai să mergem acolo să ne rugăm că ea face minuni și nu știu ce. Și am zis că eu nu mai merg nicăieri. Eu nu vroiam nici să mă mai rog, nici nimic. Am zis că cum Dumnezeu face numai ce vrea el. Ce rost are să merg? Și am insistat și am insistat el de mine și am mers. Dar n-am vrut să mă rog, n-am vrut să mă plec la nimic. Pur și simplu am stat undeva deoparte și am zis, Doamne, fă cum vrei tu. Chiar așa am zis, fă cum vrei tu. Că degeaba mă străduiesc, cât pe cum nu ții cu ce fac eu. Fă cum vrei tu.
Când suferi cumplit, de durere răpus, când inima în chinuri se zbate, gândește-te oare, nu știe Iisus de tot ce asupra se abate. Gândește-te oare, nu știe Iisus de tot ce asupra se abate. Căci orice încercare la început e o pricină grea de-ntristare. Dar adu-ți aminte prin câte ai trecut și-n viața ta iar a fost soare. Dar adu-ți aminte prin câte ai trecut și-n viața ta iar a fost soare. Suna, sfârșind încercarea amară, ce rău o să-ți pară că nu ai răbdat, tăcut trecătoarea povară. Ce rău o să-ți pară că nu ai răbdat, tăcut trecătoarea povară. Asprinde prilejul cât încă mai stai sub crucea încercării avute, să prinzi de pe-acum spre veșnicul rai podoaba răbdării tăcute. Să prinzi de pe-acum spre veșnicul rai podoaba răbdării tăcute. Căci orice încercare la-l e început e o pricină grea de-ntristare. Dar adu-ți aminte prin câte ai trecut și-n viața ta iar a fost soare. Dar adu-ți aminte prin câte ai trecut și-n viața ta iar a fost soare.
Când suferi cumplit, o piesă muzicală interpretată de Cristian Dragomir la Jurnal de Credință. Invitată în studio este Liliana Grigoriu, membră a Bisericii Baptiste Emanuel din Fălticeni, căsătorită cu Costel și mamă a 5 copii. Sub acest generic, ea ne împărtășește astăzi detalii despre accidentul de mașină în care a fost implicat fiul ei și modul în care Dumnezeu a întărit-o. Vă invit să o ascultați și în continuare la Jurnal de Credință.
Și am dat acasă. Am venit acasă și dormea aproape tot timpul, că era sub, dădea pastile. Nu vedea și la un moment dat, într-o noapte, într-o seară, nu adormea. Cu toate pastile, curios că el mi-a dormea mereu și atunci nu vrea să adormă. Și azi mă ia, bă, copile, și dormi și stai niște, Cosmin. Nu, mama, că trebuie să vină Dumnezeu la mine. Să vină mai Dumnezeu la tine. Da, mi-e așa, mi-o zis că vine la mine ca să mă fac sănătos. Am mai Cosminea și dormi, început să mă sperii. Trece ce trece. Mama, aprinde lumina. Da, de ce? Păi da, uite, mamă, când curge sânge din palmi, nu vezi că am găuri în palma asta? Uite, nu vezi că am sânge aici? Aprind lumina, mă, un nimic. Păi iar pe un timp, la mâna asta, la alta. Măi, Cosmin, n-ai nimic? Mama, am găuri în palmi, nu vezi când curge sânge din palmi? Iar mai trece, am început să mă sperii, mă rugam, spuneam tatu nostru, crezul, ce știam eu. Și mă gândeam că i-a luat o raznă cu un nebunit. Păi iar mama, aprinde lumina, cu timp, ce sânge de pe frunte, de la spini? De Cosmin, n-ai nimic, adorm liniștit. Mamă, nu dorm, că Dumnezeu a zis că vine la mine să mă vindice. Să mă vindice capul și mâna. Nu au vrut să adorm deloc până la miezul nopții. Și la miezul nopții îmi spun, vezi, mamă, că a venit Dumnezeu? Unde mai e Cosmin? Uite sus, cum nu-l vezi acolo sus în tavane? Nu se vede tot, se vede capul și mâna. Ți-a zis că vine să mă vindice și-o adormit. Și dimineață nu mă văd că se dă singur rost din pat. Mâna ei, eu pusese așa un pic, atunci n-au putut să umble la mână cât o fost în comul și pe aia i-o prins-o, nu știu, cumva așa, ea de acum o scotea afară, deci mâna lui, clavicula lui, n-a putut să, cât o stat în comă, să apropie de ei. Ei, s-a refăcut umărul complet, bucățica asta care era căzut jos, era, deci s-a refăcut complet, s-a refăcut complet, așa pas cu pas.
Dar și-a recăpătat vederea?
Da, a început să meargă, a început să miște mâna, să o folosească, după ce s-a dat jos din pat și a început să-și revină, a început să-mi aducă mesaje din partea lui Dumnezeu. Și s-a uitat la mine și plângea. Și zicea, dar de ce plângi, mai Cosmin? Mi-e milă de tine. Dar de ce ții milă de mine? Te văd cum te plimbi cu căruțul copilul și plângi. Și te doare inima, făcea aia. Dar care copil, mamă? Că mama nu mai poate avea copii. Mi spunea meu lui, ba da, mama, tu o să mai ai un copil, uite, eu nu te văd prin parc cum te plimbi cu copilul, dar eu știu de ce plângi tu, că te doare inima, te doare inima din cauza la băieții tăi, că te supără tot, spunea eu. Și mi-a repetat vreo 3 ori lucrul ăsta. Și ce-a mai apărut nou la el, nu mă lăsa să plec din casă până nu mă binecuvânta.
Un copil de 8 ani de zile, poate, deja vă spunea așa ceva?
Și eu nu știam de lucrurile astea. Deci nu le folosisem, nu, și el venea la mine, mama, stai să te binecuvântez, nu m-a lăsat să plec din casă până nu mă binecuvânta. Dumnezeu a lucrat în chip, deci miraculos, în dreptul lui. Așa a ales el, a fost voia lui, n-a fost meritul meu, n-a fost meritul nimănui.
A avut Cosmin parte de o vindecare completă în urma accidentului de mașină?
Da. Păi am fost după aia la 2 săptămâni la Iași, înapoi mi-am făcut bagaj, tot ne-a pregătit pentru spitalizare, pentru, cum mi-a spus, ne pregătim să mergem. Și am mers la medici și era o doamnă doctor cu un domn doctor, ne-a luat în cabinet. Și când l-au văzut că el vine pe picioare, merge voios, au așa început să-l controleze și l-au pus să ridici mâna sus, în vârtă, nu-i venea crede, să uita unul la altul și ăsta n-aveți ce să mai rămâneți. Și am plecat înapoi acasă. Deci n-am mai stat internat.
Ei vroiau să îl opereze la claviculă și au constatat că s-a vindecat de la sine?
Nu la claviculă, la niște nervi de la mână care duceau mâna lui, el atunci nu putea, era moartă. I-au făcut tot felul de investigații, deci nu circula sângele prin ea, nu, și trebuia să-i refac acolo niște nervi, din câte știu eu, din câte țin minte, dacă țin minte bine. Dar n-a mai fost nevoie de nimic, slăvit să fie Domnul. Și s-a împlinit, cum a spus Cosmin, cum mi-a trimis Dumnezeu mesajul. Eu mă gândeam că n-are cum, soțul meu era plecat atunci în Israel. E, dar în urma la tot ce s-a întâmplat, el n-a mai vrut să mai rămână acolo și a venit acasă. Soțul meu a venit acasă, neașteptat, nu mă așteptam să vină, că abia plecase din august, trebuia să stea un an până în august anul următor. Am rămas însărcinată și iarăși în octombrie am născut-o pe Caterina, o fetiță bolnavă cu sindromul Down, dar nu mi-au spus nimeni la naștere. Am făcut cesariană, că nu, placenta era îmbătrânită și nu mai aveam lichid și am trebuit să fac cesariană. Nu mi-au spus că ne-am mai ce nu mi-aduce copilul. Era a doua zi, mi-a dus prima a doua zi, deci nu mi-a duce să-l văd. Și eu eram așa de fericită că aveam fetiță, că mi-am dorit tare mult fetiță. Și mama anunță la vreo două zile, îmi punea sânge, că am pierdut sânge și vine doctorița de la copii, așa, repede, în fugă. Trebuie să trimitem copilul la Suceava, că trebuie operat de urgență. Eu mă uitam la ea, ea se uita la mine și-o da seama că nu știu nimica. Ăsta nu știi, copilul tău are probleme? Și am zis că nu. Și dându-și seama ce cu făcut o boacnă, eram și sub perfuzia de sânge, mi s-a făcut rău și am avut probleme și pe ea o trimis-o și mi-a trebuit să rămân acolo 7 zile, abia pe 7 zile m-a trimis și pe mine la Suceava și atunci am văzut-o prima dată. Și când am ajuns, m-a dus pe căruț la copii unde erau, mi-au zis, uite, mă uitam așa de pe ușă și am văzut un copil care dădea cap pe spate, scotea limba afară și așa mi s-a făcut de copilul ăla. Mă gândeam acum, care e copilul meu de acolo, dintre, mă stăteam la ușă. Și când mă duce la copilul pe care eu mă uitam și mi s-a făcut să mi-l de el. Așa deodată, știți cum am căzut așa când am văzut cum arăta și cum era. A fost greu, că așa m-au așezat și într-un salon singură, dar nu mi-au spus, atunci am aflat care e sindromul Down, dar nu mi-au mai spus de alte probleme. Dar Dumnezeu s-a îndurat și ne-a întărit și a lucrat așa de frumos și în dreptul lui Ecaterina.
Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Prin nopți de durere să dai mângâiere, nu-i nimeni ca tine, Iisus. Prin nopți de durere să dai mângâiere, nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să
pe stele, te aripi de putere, pe aceea ce slavă îi duci.
În mijlocul celor mai mari încercări care s-au abătut peste viața ei, Liliana Grigoriu, invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, l-a căutat pe Dumnezeu și l-a găsit. Nu i-a rezolvat apoi Dumnezeu toate problemele, nu a vindecat toate bolile copiilor săi, dar i-a dăruit pacea în inimă și speranța că într-o zi, alături de cei dragi, ea va păși în veșnicie cu Iisus, acolo unde nu va mai fi nicio boală sau lacrimă. Iar această speranță o întărește zi de zi pe calea credinței. Vă invit să fiți pe recepție și săptămâna viitoare, stimați ascultători, pentru a o asculta din nou pe Liliana Grigoriu. Ce alte încercări, dar și biruințe au urmat, ne va spune în ediția următoare a acestei emisiuni. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi emisiunii Jurnal de Credință și vă invit să fiți întăriți în încercare. Cu Iisus Hristos aveți speranță pentru viitor. Păstrați această speranță în inimă, orice ar fi.
Jurnal de Credință.